Já vás tady všechny zdravím, vítejte u další epizody českého badmintonového podcastu. Jak jsem avizoval, hostem téhle epizody je Tomáš Mendrek, člověk, který Československo reprezentoval na vůbec první olympiádě, kde se vyskytoval badminton. A je to badmintonová persona, která jde v ruku v ruce s českým badmintonem minimálně od rozdělení Československa. Jsem přesvědčen, že většina 95% dnešních reprezentantů nebo hráčů, kteří jsou tvoří nějakou širší reprezentaci v každé kategorii, tak měla už pod Tomášem Mendrekem trénink, takže opravdu se jedná o člověka, jehož badmintonovou cestu si myslím by měl opravdu znát každý. Hodně lidí může znát Tomáše jako otce našeho reprezentanta, jednoho z nejlepších českých hráčů současnosti, Adama Mendreka. Určitě vám doporučuji zajít na web badec.cz, kde najdete pravidelné novinky ze světového badmintonu, z českého badmintonu, výsledky, tipy na místa, kde můžete hrát badminton, nebo na turnaje, na kterých si můžete zahrát, a nebo právě rozhovory, jako je ten s Adamem Mendrekem, který vlastně tam je mezi těmi aktuálnějšími příspěvky. Teď už ale pojďme na Tomáše Mendreka a jeho životní cestu badmintonem. Tak, já tady v českém badmintonovém podcastu vítám Tomáše Mendreka a takovou, dá se říct, jednu z největších ikon českého i československého badmintonu. Já tě tady, Tome, vítám a řekni nám, odkud vůbec voláš dneska.
No, Vojto, já děkuji moc krát za pozvání. Byl jsem mile překvapený, respektive poslední dva měsíce neustále houbám, když mě přicházely tvoje oslovení, nabídka, už jsem přemýšlel teda, tak jakoby, co to s tím Vojtou bude prostě, proč opravdu buď to osobní setkání, nebo dneska, když to řešíme formou online, tak teďko mám vysvětleno a jsem opravdu tímto poctěn a děkuji moc. Volám z domova, je to taková zajímavá situace, ještě před dvěmi dny jsme se nějak bavili, jak ta situace vypadá u nás, takže jsem říkal, no jsem z mého pohledu nesmírně šťastný, že když nám tady na začátku října prostě v rámci situace, která je zavřeli vnitřní prostory a aktivity svázané s trenerskou činností v České republice, že mě zůstal vlastně ještě možnost, takové, jak se říká, ty druhý nohy, že jsem začal od léta jezdit do Rakouska, kde vedu vlastně dva tréninkové bloky a prvoligový manšaft jednoho z nejlepších rakouských týmů, badminton Hernals ve Vídni. No a bavili jsme se před dvěma dny, byl zrovna pátek, kdy jsem vyjel naposledy a když jsem o víkendu očekával a přišla informace o úterním lockdownu i v Rakousku minimálně na jeden měsíc, takže jsem doma, jsem rád, že tě můžu po dlouhé době vidět, no a jsem rád, že snad prostě i náš rozhovor bude možná pro naše posluchače něčem inspirativní, něčem zajímavý a asi si to přejeme oba dva.
Jenom prosím tě řekni na začátku našim posluchačům, jak jsi vůbec začal s badmintonem, protože dnes badminton není jakoby velký sport v Česku, samozřejmě ten progres je obrovský posledních x letech, ale nedokážu si vůbec představit, jak populární mohl být badminton v těch 70. 80. letech. Ty jsi ročník 68, takže prostě někdy kolem těch 80. let, jaký byl vůbec badminton jako sport, jak vypadala ta česká nebo československá scéna?
No, to je velice zajímavá otázka vlastně a já jsem začínal 10 lety, když mi bylo 10 let, takže v roce 78 v Českotěšinském klubu s tím, že samozřejmě tehdy z individuálního, z mého hlediska to bylo to, že jsem chtěl dělat jakýkoliv sport a zrovna Českotěšinský badmintonový klub byl takovým oddílem prostě hráčů nebo vedení klubu se rekrutovalo vlastně z takové medicínské sféry, založili ho částečně doktoři, doktor Goldman, doktor Friedrich, taťka byl taky lékařem, který se osobně znal, takže pro něho bylo nejbližší prostě mě zavést na nějaký badmintonový trénink vlastně, ale teoreticky mně bylo jedno, jestli bych šel na stolní tenis nebo zkoušel cokoliv v těch svých 10 letech. Bylo to období, které vlastně moji kariéru až do 20, dá se říci do doby vysokoškolských studií na fakultě tělesné výchovy a sportu provázelo, že byli tam skvělí starší hráči, kteří byli těmi lídry a těmi vzory, na kterých se člověk učil. To bylo takovéto období, kdy to začínalo z těch dřevěných raket, které měly prostě jenom takovou tu střední část prostě hliníkovou, tak pak to přešlo jako, že ta hlava, to si pamatuju filmu Carlton, když jsem poprvé jakoby ve 13 letech pod stromeček prostě dostal jakoby od rodičů zase nějakou úplně cestou, jakoby, tak to je největší jako prostě zážitek. Potom zase byla vlastně taková, v Rusku se dělala raketa Lastočka, to na tehdejší koruny stalo, já nevím, na 120 korun, ale to bylo opravdu hit, prostě to, jak se říkalo, že co tedy přicházelo jakoby z toho Sovětského svazu, že to nebylo, ale toto bylo docela kvalitní a to opravdu splňovalo podmínky.
A kdy se potom zlomilo to, že si vlastně přešel, jakoby, když to vezmu z takového hráče, který trénoval dvakrát týdně, kdy se to zlomilo v to, že si opravdu začal dřít a mít podle mě nějaký prostě cíl vyšší, a neříkám zrovna olympiádu, protože v té době vůbec nikdo nevěděl, že se na olympiádě bude badminton vyskytovat, ale spíš jakoby když si dostal nějaký impuls trošku jakoby se zlepšovat úplně na tu nejvyšší úroveň.
Myslím si, že když mi bylo 13 a půl, tak přišla právě ta první možnost, že hlavně díky Standovi Krausovi, který, jak jsem říkal, se prolínal mojí kariérou jakoby dlouhodobě, ale on byl ten, který se vrátil tehdy z mistrovství Evropy, tehdy juniorského, to si pamatuju jako dneska, jako by měl takovou skvělou tašku, kterou tam všichni jako by dostali, takový velký nápis Coca-Cola a samozřejmě to bylo známo a on tam vytáhl potom z toho ty míčky a takové ty různé brožurky a to všechno, co dostali, ale i tím, že vlastně on byl takovým opravdu tím top hráčem jako by u nás a člověk stále víc s ním hrával a on hrál i za ten klub Železárny Drátovny Bohumín, tak v těch 13 a půl letech přišlo do toho to, že vlastně jsem začal jezdívat do Bohumína. To byl takový první velký posun. Jedenkrát týdně do Bohumína. Nejprve společně prostě a tam jsem si mohl zahrát půl hodiny zrovna s panem Kokojánem prostě. Byl tam Jarda Milítky prostě a další tito hráči a jezdit se dívat na ligu. Takže si myslím, že od této doby, to období 13 až 15 let, jsem věděl, že už ten badminton chci dělat jakoby opravdu tak, že je to pro mě ten sport, od kterého nechci jít jakoby pryč. Jo. A myslím si, že z dnešního pohledu bych řekl, že i dnešní hráči, když to je všechno posunuto o hodně míň, že v těch 13-14 letech prostě to rozhodnutí prostě věnovat se tomu na 100%. Neměl jsem trenéry, ale otravoval jsem starší hráče s prosbou, ať mě pomůžou, ať mě napíšou prostě jakoby tréninkový program, nebo tak, jak si myslí, co bych měl dělat, jakoby z hlediska jakoby ty kondice. V té době opravdu stačilo opravdu být velice dobře kondičně připravený a na nějaké úrovni zvládnout prostě základní techniku. Ta hra byla výrazně jakoby pomalejší, to bychom srovnalo video z tamtých let prostě a z tohoto roku, tak to si pamatuju na jedno školení trenéru a to ještě nebylo, když mě bylo nějakých, já nevím, 15, 16 let, ale to už mě bylo 20, ale srovnával se badminton prostě 30 roku prostě tomu zpátky, tak to vypadalo jak zpomalený film prostě, ty nápřahy a to všechno prostě, to je úplně jiná kapitola, no ale tehdy asi to bylo to, že věděl jsem sám o sobě a to je, myslím, důležitou součástí obecně, že když mě něco chytlo, ano, veškeré dobré výsledky tím, že vlastně jsem celou juniorskou kategorii, dá se říci, jakoby sbíral i ty tituly vlastně v kategoriích vyšších prostě i na mistrovství České republiky, tak to bylo takovým velice silným motivačním impulzem. A zcela určitě nemůžu zapomenout na to, že jsem dostal opravdu šanci vlastně i od trenéru tehdy reprezentace a následně možná to už a potom později na výšce i od trenéru, kteří tehdy vedli dospělou reprezentaci, abych opravdu dostal ten motivační impuls prostě jezdit se staršími hráči na Evropu, na kterou zcela určitě jsem ještě neměl jakoby výkonnost jakoby herní, ale viděli možná nějaký ten potenciál a to potenciál jakoby kondiční a v kondičních testech jakoby to fakt jakoby bylo dobrý. já jsem vždycky měl strach ze sítě. Já jsem raději všechno od sítě hrával dozadu a držel v zadní léně. Samozřejmě jakoby ta razance s meče díky materiálu, díky tomu, že ta hra byla výrazně pomalejší, nebylo až tak nebezpečné, ale prostě vzhledem k tomu, když to člověk srovnává jakoby s dnešním pohledem na ten badminton, já jsem byl výrazný singlista, to zase nebudu zastírat. Paradoxně možná z hlediska titulu prostě jsem...
K tomu se ještě dostanu, to mám tady napsaný právě, to se chci zeptat.
Výborně.
Tak já jsem si právě našel, že si v roce 85 vyhrál juniorské mistrovství republiky, v roce 86 už si vyhrál seniorské mistrovství republiky v deblu. A potom těch titulů, snad já jsem si našel, někde jsem našel 7, někde jsem našel 8. Jo, takže v deblu jenom. Uh-huh. Takže právě, a byl jsem docela fakt překvapený, protože jsem věděl, že ty jsi prostě singlista. Jak jsem si říkal, že je to fakt překvapující, to bylo pro mě, že máš tolik titulů i ve čtyře vůbec.
No, já zcela určitě vím, že zcela určitě mám o jeden deblový titul větší víc než singlový prostě. Takže myslím si, že je to 8 a 7, podle mě, když se nepletu. A pouze jeden mám v mixu. Měl jsem velkou škalu hráčů z těch 8 titulů, snad 3 jsem měl s Jirkou Důvkem, tehdy prostě chropínským hráčem. Ale pak tam byl jakoby Míra Šrámek prostě ze staré generace, byl tam Petr Báša, byl tam Ondřej Lubas prostě. Myslím
pan
si,
Hobzík,
že jako to, pan Hobzík, přesně tak, čili velice široké spektrum, ale na druhé straně si vždycky myslím, že všichni ti hráči měli k tomu deblovému pojetí výrazně blíž. Jo. A když já jsem měl jistotu, že za sebou prostě mám toho, kdo mě uklidní prostě, kdo ví, jak si mě má postavit prostě, tak jsem se mohl 100% jenom soustředit na to, nedělat chyby svému parťákovi a maximálně vědět, protože zásady člověk prostě znal, jo, jakoby ten princip. Jako.
Kdy jsi poprvé začal flirtovat s myšlenkou, nebo kdy se začala rýsovat ta myšlenka, že by si mohl se zúčastnit olympijských her? Bylo to vlastně určitě, bylo to oznámeno dopředu, že badminton bude na olympiádě, třeba já nevím, 4 roky se to oznamuje dopředu, nevím v té době. Takže kdy ty jsi měl ten první, tyjo, já možná, když zamakám, tak pojedu na olympijské hry?
Víš, ono to bylo tak. Samozřejmě, že už v mezidobí toho vysokoškolského studia jakoby na fakultě tělesné výchovy a sportu a v té době jsem hrál za Spoje Praha, se už se vědělo, že v roce 89, já jsem začal studovat v roce 86, nastávají nějaké změny. Já jsem dlouhodobě toužil prostě zkusit absolvovat nějaký semestr, jak se teďkom jsou různé erasmy, tak v západním Německu, tehdy nebo v Kolíně nad Rýnem, v tehdejším západním Německu přímo na Deutsche Sporthochschule byla i specializace badminton, kterou vedl bývalý mistr Evropy, teď už zesnulý pan Wolfgang Bochov. A já jsem měl to štěstí, že poblíž Kolína nad Rýnem bydlela moje rodina a jakmile nastalo částečné uvolnění v roce vlastně podzim 89 a potom na jaře roku 90, tak jsem měl umožněno absolvovat jeden zimní semestr, dá se říci, v té Deutsche Sporthochschule, kde jsem navštěvoval 3x týdně přednášky nebo praktické, tam jsem se seznámil nejenom s německými hráči, současným hlavním šéfem jakoby německého reprezentačního týmu Detlefem Postem, ale i mnoho dalšími hráči, trénoval jsem prvoligovém klubu v Brauweileru prostě, byla to velká zkušenost, ale tam si pamatuji, že v roce 90 na podzim vlastně jsem dostal možnost na mezinárodní mistrovství Německa, přijel za mnou švédský trenér, který ve francouzském středisku olympijské přípravy Lars Sologub, taková výrazná veličina a osobnost, která ovlivnila můj život, mě nabídla, že jestli bych nechtěl přejít do Francie, kde vlastně badmintonisté tím, že jsme se stali olympijským sportem, tak ve Francii to je tak, že dostali prostě určitý kontingent míst do jejich nacionálního olympijského centra nebo střediska, které mají v Paříži, v Bois de Vincennes, vlastně, kde nejsou jenom badmintonisté, ale další letní olympijské sporty. A že zhání jednoho sparring partnera, respektive pro ty francouzské hráče pro dospělé, stejně tak, jak potom sehnali nebo zháněli jakoby pro holky. No a samozřejmě tehdy se vědělo, že už byla jakoby nastíněna rok a půl trvající kvalifikace pro olympiádu v Barceloně, která měla vlastně začít od začátku od 1.1.91, měla trvat rok a půl vlastně do května roku 92. A vlastně tak pro mě to bylo ideální prostě jakoby skloubit s tím, že samozřejmě francouzská strana tam nabídla jakoby v daném okamžiku exkluzivní podmínky, že pobyt a všechno tam bylo zdarma, nebyly tam nějaké peníze, že bych sem dostával nějaké kapesné, ale na druhé straně to už tehdy byla jakoby doba, když jsem byl i takovým průkopníkem, že jsem byl prvním hráčem bývalého Českého Slovenska nebo České federativní republiky, nebo jak se to měnilo, kdy jsem měl zahraniční angažma v klubu vlastně v La Chaux-de-Fonds ve Švýcarsku, kde jsem jezdíval hrát ligu prostě a takovým způsobem jsem prostě si mohl vydělat jakoby nějaké peníze, takže další jakoby zajímavé jakoby zkušenost na té cestě, no, ale tehdy jsem poznal vlastně jakoby, co znamená opravdu poprvé být součástí nějakého komplexního centra olympijské přípravy, protože jakoby jídlo, ubytování, nemluvě o sportovištích, o centrálním zajištění, jako bych to srovnával dneska, takže mohl jsem prakticky absolvovat všechno, co francouzští hráči, byl jsem zapojený do systému, včetně toho lékařské péče, včetně prostě konzultace kondičního tréninkového plánu se specialistou prostě na kondici, na posilovací program prostě, na regeneraci už tehdy v té době, já říkám, byl to rok 91 a 92, čili a nemluvě na to, že ten obrovský bonus prožít, dobrá, na léto jsem se vrátil domů, ale prožít období od ledna vlastně do května v Paříži a poznat Paříž prostě za 12 měsíců za ten rok, to byl další obrovský bonus toho jakoby místa, které tam bylo. No a z hlediska badmintonu, tam potom vlastně na podzim roku 91, kdy už opravdu byla ta hlavní část olympijské kvalifikace, přišel kromě Larse Sologuba a dánský trenér Henrik Lyngby vlastně, který byl druhým trenérem a individuální tréninky s Henrikem i s Larsem vlastně a jakoby celý ten systém přípravy už pro mě byl takovou vlastně i trenérskou školou života, bych řekl. Já do dnešního dne mám schovaný veškeré tréninky, které se konaly jakoby zapsané, jakoby volnoručně, to jsem si jakoby psal, jakoby ty dynamie, co jsme dělali a tak dál, potažmo té době a myslím si, že to byla jakoby obrovská škola a tam jsem poznal vlastně, tam jsem se nejenom poprvé seznámil, co to je individuální trénink, co je to takzvané multi-feeding, prostě co to znamená, to už se jedná a tak dál. Ale vlastně jak se profesionálně opravdu se věnovat jakoby na této úrovni, v této době jakoby sportu.
Ještě abych se vrátil, ještě mě zajímá jedna věc zase ohledně toho vybavení před tím rokem 89. Jestli byly třeba nějaké restrikce z režimu, že jsi nemohl přivést prostě, já nevím, ze západu nějaké vybavení, jako řekli ne, musíš prostě hrát, nebo prostě náš přední sportovec musí hrát s věcma z matičky Rusy prostě. Takže si musel hrát s lastočkou.
Ty to asi ne. Takhle jsem to nikdy jakoby nevnímal. A co si pamatuju zcela určitě, tak opravdu obrovským svátkem bylo dostat a hrát s peřím prostě. To by takové německé zbývalo, východního německá švalbachy se jmenovaly plastové míčky, jakoby, které i ve srovnání s dnešním Yonexem jsou někde úplně jakoby byly jinde, jo? Ale to si pamatuju, když přinesli ti hráči prostě nějaké prostě peří, které někdy vytáhli z nějaké půdy, ale to byly docela dobré jakoby značky, jakoby RSL tehdy nebo něco, tak to bylo opravdu něco, to bylo zážitek a samozřejmě prostě byl to úplně jiný pocit. Kromě toho, ty se už ptal, jakoby, kdy byl ten zlomový okamžik, kdy jsem věděl, jakoby, jo, že ten badminton jakoby chci jo, a dát tomu všechno. Jo. V té době, kdy jsem já vyrůstal, bylo mě 13-14, opravdu takovým jedním z velkých motivačních bodů prostě bylo to, že sport byl opravdu jednou, podle mého názoru, z mála možností, jak se normální smrtelník, jakoby dobrý, jakoby pracoval si a ten motivační aspekt byl veliký, si se mohl dostat jakoby za tu železnou oponu. Jo. Je to jednou za dva roky, se konalo vždycky mistrovství Evropy a ať už to bylo jakoliv, prostě tak prostě do toho Rakouska, kdy jsme absolvovali v roce 85 mistrovství Evropy juniorů, zrovna v Pressbaumu, byl tam Roman Janoštík, otec dnešního našeho mladého talentovaného hráče, prostě tam jsme vyjeli. No a to byl pro mě první náraz, když jsem se v roce 85 ve svých 17 necelých letech, 16 a půl, podíval prostě na mistrovství Evropy do 18 let a viděl prostě ty výlohy, jo, ale přejížděl si tu železnou jakoby oponu, jo, prostě viděl si doprava doslova ty zátarasy, jakoby a to všechno. ale restrikce nebyly. To, když se mě ptal na tu raketu, to spíš se mě vybaví takové ty historky, jak jsme vždycky jeli, ale dali ty finty, jo? Že opravdu ne, že by ti někdo, že si musel hrát v nějakém českém tričku nebo z nějaké spřátelné země, ale jak si ty marky, které si někde koupil nebo něco, jak si musel schovávat do držátka rakety nebo dávat pod tu omotávku, až tak normálně, to jsem viděl, to bylo na mistrovství Evropy do Norska, to si pamatuju, že opravdu, jak je taková ta na držátku, taková ta duta část, když si sundáš i toto, tak ono to tam je duté, tak to tam uděláš ruličku z těch peněz, tam jsi to jakoby narval, jo, pak to a dal na to teprve ten grif, to nikdy nezapomenu, to bylo jak úžasné, na co ti naši dospěláci jakoby nepřišli, no a tak to bylo vždycky na těch hranicích, jako já si nikdy si nepamatuju, že bychom opravdu měli nějakou osobní kontrolu, respektive, že by někdo opravdu do raket, do těch bagů jakoby šahal, nebo něco, ba naopak bych řekl, že v rámci nějakých prostředků, tak si pamatuju, že před nějakou velkou akcí, abychom měli stejné oblečení, a nejde o to, jestli to muselo být Adidas nebo nějaká jiná firma, jo, ale tehdy to mnohdy souviselo s tím, že si vyfasoval jakoby západní výplety, jo, tam jsem takový známý Eternit nebo takové přírodní struny, které se dělaly a byla spolupráce přímo nebyla, ale v té době ještě mých 15-16 letech ani ti top hráči prostě naši neměli prostě nějaké individuální smlouvy jakoby s mezinárodní firmou, i když celá určitě po hráčích typu Michala Malého, který byl pátý na mistrovství Evropy na Maltě, by všichni šáhli hned prostě, ale to tehdy jakoby neprošlo. Ale tehdy to bylo takhle, že dobrá, tak když neměli individuální, takže prostě bylo umožněno nakoupit, já nevím, 30 raket, jdeme tomu kartonek, jo, a rozdalo se to po dvou kusech, po třech kusech reprezentantům, dalo se jim k tomu x výpletu a taková, jakoby, a ne, že by za svaz měl smlouvu s nějakým generálním partnerem tehdy, ale takovou cestou, a myslím si, že většina těch lidí si to po těch svých kontaktech jakoby zháněla, ale zase opravdu v tom našem sportu jsem nikdy jakoby tak nevnímal, že dneska těch firm je opravdu XY, jo, a kdyby se z mě zeptal, tak já si pamatuju snad tehdy na olympiádě vlastně, a tak to byl první taková smlouva, kterou jsem měl, a to už bylo po uvolnění jakoby toho systému, jo, a pak byl hlad potom, jo, takže to se otevřely bezmezné dveře, tak já vím, že tehdy jsem hrál s Viktorem vlastně, který bylo přes pana Kulniga z Presbaumu z Rakouska, to už bylo po revoluci, jakoby před revolucí opravdu, co si pamatuju, tak já ještě najdu nějakou fotku, nebo někdy je na Facebooku vystavené, jaké jsme měli úžasné tepláky na ty mistrovství Evropy v tom Presbaumu, to byla taková ta klasika, kterou si dneska někdo koupí na Václavském náměstí, jak si kupuje nějaké ty ruské prostě matriošky nebo něco, jo. Takový velký toho, jakoby toho, takovou s tou rudou hvězdou prostě, takové ty modré tepláky, takové ty tlusté a tady s tím to, takový.
No a když jsi přijel na nějaký mezinárodní turnaj, tak jako je to úplně jiný svět než dneska, jako jo, asi, že jo. Já jsem v té době nežil ani, takže fakt nevím, ale dneska každý ten hráč, který jezdí na mezinárodní turnaje, tak má prostě v bagu 15 raket, že jo. Když nějakou zlomí, dostane hned novou a tak dál. Takže v té době ty jsi asi chodil na kurt prostě s jednou a...
Ano, to jako... Měl jsem samozřejmě dvě rakety, ale nebyly to stejné rakety. Každá byla jiná, no. Takže neříkám, že jedna byla Carlton, druhá Lastočka, to ne, ale novější a starší model. Jasně, jakoby ti reprezentanti potom, když, jak jsem říkal, vyfasovali dvě nebo tři stejné rakety, tak teoreticky jakoby měli, jo, jakoby na úrovni reprezentace, jakoby, jo. A do té doby samozřejmě pak člověk přišel na to, že musí mít ty dvě stejné rakety, jakoby to minimum, jo, aby to nějak, ale to už je asi, ani já si jakoby opravdu nevzpomínám, já ale vím zcela určitě, že jak jsem ti říkal před chvílí, že když mi rodiči dovezli tu raketu jakoby z té Francie, jakoby tehdy, nebo už se vraceli přes Německo, že to se neměl dvě stejné rakety, to byla jedna, jasně, jo, to bylo jasně. Jako prostě božský, to když prdel výplet, tak to bylo jakoby katastrofa, jo, a toto, no, ale říkám, no, takoby z dnešního pohledu to je opravdu, jakoby vůbec, jakoby ne to, jo, a já říkám, já si jenom tehdy pamatuju, to asi jsou okamžiky, které ti nikdy nezapomenu, na ten šok, protože pro mě výjezd na mistrovství Evropy do Rakouska byl vlastně takovým prvním, jo, a my ještě paradoxně říkám, jsme měli docela, máme rozvrstvenou rodinu, že i ve Vídni, což je nedaleko Presbaumu 20 km, jsme měli jednu tetu a ta byla vždycky taková hojna, tak říkal, jsi poprvé tady, tak jsem dostal od ní 1000 šilingů, což byly neuvěřitelné peníze, ať si něco koupím. A do dnešního dne si pamatuju, že jsem opravdu si dovezl takové nějaké tenisky na běhání Puma, prostě, které jsem měl dalších 5 let nebo něco, jo, ale to byl šok, jo, prostě, protože turnaj samotný, jakoby člověk jakoby vnímá, že ti hráči jakoby z těch uvozovkách západních států. Ano, v tobě vždycky přetrvávalo jenom takové, protože to byl první okamžik a od tohoto okamžiku jsem měl možnost reálně díky badmintonu každým rokem vyjet prostě, jo, i do toho roku 89, minimálně jeden nebo dvakrát do roka prostě na ten západ, jak jsme tedy říkali, jo, protože v roce 86 to bylo zrovna mistrovství Evropy dospěli, kde jsem dostal tu možnost jako vyjet jako součást týmu prostě do norského Kristiansandu podle mě a vždycky tam bylo to Rakousko nějaké mezinárodní mistrovství, takže to Rakousko zůstávala i destinace do toho roku 89, kde se ti naši hráči jakoby podívali pravidelně, ti naši top hráči možná ještě viděli na nějaký jiný další turnaj, ale to tam zůstávalo. No.
Když jsme u toho vybavení, tak já všem posluchačům doporučuji navštívit e-shop s badmintonovým vybavením badminton-quick.cz, kde najdete všechno potřebné na badminton, navíc od různých badmintonových značek. Do 20. listopadu navíc můžete získat 15% slevu na celý nákup. Kromě badmintonových míčků stačí při dokončení objednávky zadat promokód CBPODCAST. Podcast se píše s C, kdybyste náhodou nevěděli. A nezapomeňte se zúčastnit soutěže z 6. dílu českého badmintonového podcastu, ve kterém můžete vyhrát značkové tričko právě z e-shopu badmintonpoint.cz. Tak Tome, mám dost otázek na olympiádu. To je událost, která mě velmi fascinuje. Byl jsi na zahájení olympiády nebo ne?
Ano, a myslím si, že to je jeden z nejkrásnějších, největších zážitků, prostě, který sportovce, dle mého názoru, může potkat. Já bych to řekl tak, že na zahájení olympiády jsem si uvědomil, no to možná až po olympiádě, ale být součástí toho oficiálního zahájení, bylo něčím, co jsem si uvědomil, takovéto kubertenové heslo, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Jo? Jakoby to se prolíná jakoby celým tím, kdyby se měl jaký jeden zážitek z olympiády. Tak řeknu, startoval jsem xkrát na mistrovství světa, individuálním družstvem, na mistrovství Evropy. Někdy člověk zahrál lépe, skončil na Evropě možná 9. až 16. Neříkám, že to je bomba, prostě někdy byly lepší zápasy, lepší výsledky, ale opravdu, jakoby, tak jak možná člověk to srovnává s tím, jak dneska slyší, že prostě olympiáda to je jenom komerce, to jsou big company, které do toho dávají peníze a že to už není prostě o nějakém sportu, ale o komercionalizaci, o tom, jakoby, prostě, že, ale, a myslím si, že jakoby pro mě, jakoby sportovce, to nebylo, to zcela určitě takhle nebylo a pro menší státy a to, co zůstalo, je, že za tento zážitek bych nic nevyměnil. Jakoby samozřejmě, když se říká, jakoby, co je to v dnešní době účast na olympiádě. Ano, já vnímám, že i v dnešní době my to nemáme dáno, prostě zaběhneš tu stovku v nějakém limitu, splníš limit a máš šanci se tam podívat nebo ne. Jakoby. Ta kvalifikace furt tady zůstává, furt to jenom není o tom, prostě, jestli opravdu máš na to ty somatické předpoklady nebo prostě, jak to v některých jiných sportech je. Tady samozřejmě a tehdy v té kvalifikaci to taky prostě jakoby probíhalo. Jakoby, takže i ten pocit z toho, že tomu předchází nějaký v dnešní době rok, předtím to bylo něco delší prostě, takže opravdu ta nervozita tam je neustále do posledního jakoby okamžiku, ale když už tam člověk je, jo, prostě tak ten úvodní jakoby nástup, prostě to zahájení, víš, ono, to je tak, že to je vždycky potážmo době, jakoby já jsem sportovec, jsem badmintonista, ale vždycky mě fascinovala atletika, jo, a když tam na vlastní oči, poprvé v životě, v roce 92 pro nás, vidíš, že americkou vlajku nese Carl Lewis. Prostě je jedna ikona, nebo když vidíš, že tam poprvé historicky nastupoval Dream Team amerických prostě basketáků, zrovna tebe bych to mohl asi říkat prostě, tak si pak řekneš tyhle, jakoby, co víc, jo. A to nejde o to, že potom v té olympijské vesnici, když přijdeš do té společné jídelny a vidíš tam na jedné straně známé jakoby tenisty z toho, co ty tady jakoby sleduješ, nebo z těch různých sportů. A nemluvě na tom, že nejenom, že poznáš ty naše nejlepší sportovce v těch různých odvětvích. Jakoby. Já si myslím, že ta olympiáda vlastně, ta, kterou jsem měl možnost absolvovat já v tom roce 92, jakoby ta premiéra v Barceloně, ještě byla umocněna tím, že to byla poslední česko-slovenská olympiáda, než jsme se rozdělili mezi Českem a Slovenskem. Jo. Takže my jsme tam byli za federaci jakoby naposledy. Jo. Takže a zrovna jakoby vlastně badmintonová hala byla součástí komplexu olympijské vesnice. My jsme nemuseli prostě nikde cestovat, někde daleko mimo dojíždět, jak to dneska možná mají. A bylo to v Barceloně, bylo to přímo vlastně jakoby na pláži ta olympijská vesnice a o něco dál byla ta badmintonová hala tréninková a vedle toho. Takže já jsem měl to štěstí byl s našimi střelci, kteří vždycky nějak prostě přivážejí nějaké ty medaile, jo. A sám jsem se byl podívat zrovna jako na stolní tenis, kde korbel vlastně jakoby, a jsme kamarádi do dnešního jakoby dne, takže to je takovej event, že pro mě samozřejmě můžou být a nepopírám, že dnešní prostě komercionalizace a to, jakým způsobem se prezentuje, nebo co se říká olympiádě, může mít, ale pro mě a navíc, jakoby já říkám, ty si vždycky vymeš ten okamžik, jo, já taky můžu říct, no, tam jsme byli 6 hodin čekali někde zavření, než přijde ten okamžik, než tam přijde ten program a pak tam vyjdeš, jo, ale když tam vyjdeš, to zrovna bylo umocněno tím, že tam vlastně to zapálení toho ohně bylo umožněno tím lukostřelcem, který tam tím šípem přestřeloval. Byla tam prostě prezentována už po smrti Freddieho Mercuryho ten jeho duet s Monsignor Cavales, vlastně ta znělka ty olympiády, takže to jsou určité okamžiky, které, ale když seš jakoby na ty ploše, když tam jdeš jakoby před těmi lidmi, když slyšíš ten hukot jakoby a vidíš ty sportovce, tak jakoby, tak prostě to je okamžik. Samozřejmě samotný olympijský turnaj, jakoby, kdybych měl říct, jestli se výrazněji liší prostě jakoby herně nebo něco, ale pro mě to bylo, že já do té doby jsem snad mohl sám střetnout s dvěmi, třemi asijskými hráči. A teď vidíš, jakoby v dnešní době to je jakoby nevysvětlitelné jakoby někomu. Jo? Ale furt se vracím k tomu, že samotný zážitek tohoto zahájení prostě jakoby je nezapomenutelný okamžik. No.
Pro mě, když se řekne olympiáda v Barceloně, tak já si vybavím okamžitě to zapálení ohně. To, jak si říkal, kdy ten lukostřelec vlastně ten oheň zapálí. A několikrát jsem se na to díval, já samozřejmě jsem to jako nezažil, ale i vlastně že i můj otec mi to jako řekl, hele, jak jsme se dívali na nějakou olympiádu asi Ateny, tak mi říká, hele, v Barceloně se takhle zapaloval oheň, bomba, jako několikrát jsem to viděl od té doby. A ta druhá věc je právě ten Dream Team, protože já fandím hodně basketu a to je, já už jsem viděl tolik dokumentů o tom a takhle. Byl ses tam podívat, kromě třeba té střelby, i na jiné sporty? Ne, to se třeba podívat na Dream Team, nebo ne?
Ne, to je tak, já jsem říkal, my jsme byli vždycky nějaké, super, je pravda, že já jsem v té době až tak velkým fandu, to si člověk uvědomí, jakoby až zpětně nebyl, jo, pro mě jakoby více podívat na stolní tenis, nebo vlastně my jsme ten program měli v té úvodní části, to je vlastně, takže my jsme tam nebyli jakoby po celou dobu až do toho ukončení, ale tak se to někde k té roztanuté na 2 týdny a proběhne ti ta tvoje část první části, tak pak seš tam na zahájení, zůstáváš tam a pak letíš s prvním a zase kdo tam přiletí, buď do něco později nebo má později, prostě tak zase na to ukončení je. Takže nebylo, jakoby, víš, z dnešního pohledu, jakoby, když to vnímám, jakoby, bylo by tolik věcí, co bych změnil, jo. Jakoby ten Dream Team zůstane, ono to ještě bylo navíc to, že bych sem tam šel, protože samozřejmě ten Dream Team nakonec, jakoby, on v té olympijské vesnici, jakoby, nebyl, že oni prostě na zahájení byli, ale potom to, no, ale zcela určitě to byla, jakoby, věc, která to, no, tak jako, no, jakoby sportovec, jakoby, neříkám, že jsem byl úplně mladé ucho, jakoby, jo, ale pro mě to byl takový ten, že když, a díky tomu, že opravdu jsme to asi měli, jakoby v rámci té olympijské vesnice, takže s těmi sportovci, když se člověk setkával prostě mnohými a viděl si ty tváře a tam, no, tjube, kdo tam sedí, jakoby tam sedí, jo, prostě, takže jsem byl jenom na těch střelcích a na stolním tenise se podívat, z toho to si výrazně pamatuju, takže.
Ty jsi v prvním kole porazil Francouze Stefana Renaulta. V druhém kole si prohrál s malajským hráčem Fu Kok Keungem, což byla 10 nasazená, pokud vím. Nebyli vlastně Francouzi trošku naštvaní na tebe, že jsi vlastně porazil po tom, co jsi absolvoval nějaký ten tréninkový jakoby pobyt ve Francii, takže jsi jim pak vyřadil hráče?
Víš, nikdy to tak nevnímali. Já myslím si, že nakonec teoreticky stejně tak, jak pro mě byla výhodou, že jsem znal vlastně svého soupeře, tak i oni jakoby znali mě, no, takže tam opravdu zdvořilosti jakoby šly stranou, jako, a ano, los byl takovej, že takhle to dopadlo. No, nicméně mě to umožňuje neustále tvrdit, že, jak říkám, já jsem nezažil druhou ani další olympiádu, nicméně, co můžu s čistým svědomím říct, že byť se hrál systém KO, tak jsem neustále hráčem u kluků, kteří, když byli na olympiádě, tak ten zápas nějaký vyhrál jeden a pak jsem prohrál. Takže ta účast a postup mezi posledních 32 nebo 17 až 32, mm-hmm. se vždycky píše 17. Jakoby,
jasně, když, to zní líp než 32, že jo?
Přesně tak. Takže ten zápas s tím malajským hráčem, zaprvé jsem už tady řekl, že do té doby jsem se, to bylo moje třetí utkání prostě s nějakým asijským hráčem. Dvakrát to byli nějací mladí Číňané, kteří přijeli na mezinárodní mistrovství Polska vlastně si zahrát, prostě, kde Polaci je vždycky dovedli nějak pozvat. A na olympiádě to byl vlastně třetí zápas. Víš, jako, no, myslím si, že z dnešního pohledu, když se podíváš na výsledek, tak vypadal katastrofálně prostě, ale samotná jakoby hra nebo délka výměn, nebo prostě toho, jestli to bylo za 10 minut a hotovo prostě, tak vůbec ne, jo. Prostě myslím si, nebo tak, jak jsem vnímal, nebo zpětně, jakoby, jak jsem se díval na ten zápas, jakoby, tak to nebylo jakoby nervozita, že po podání do autu jakoby výměny byly dlouhé. Vypadalo to, že dovedu držet míč ve hře, ale prostě body dělal pouze soupeř. No. Ale je pravda, že tam už si nebylo moc co vybrat. Jo. A myslím si, že víš, v dnešní době, myslím si, že ten badminton už je z velké části i sportem, kde, dobrá, já furt tvrdím, že ten asijský Shinkansen toho badmintonu, prostě ten jede hrozně rychle. Jakoby. Je pár malých jedinců, nebo řekněme Dánsko, je schopno se chytnout toho zadního vagónu, je schopno prostě konkurovat a pár jedinců z ostatních států, ale že bychom doháněli prostě ten Shinkansen obecně asijské, a tam už započítávám samozřejmě Indii a vlastně všechny ty státy, které tam prostě jsou, to je prostě asijskou doménou, že v tomto se jakoby moc jakoby opravdu nezměnilo. To, že tam mezi časy i na olympiádě se objevily světlé vykřičníky, výjimky typu Paul Hoyera, vlastně 4 roky později, když vyhrál v singlu, nebo prostě nějaké finálové výsledky evropských hráčů, tak to je dobře, ale ta Asie, to je domena. Zase na druhé straně jsem rád, že díky tomu, v jakých státech se konala v posledních letech, nebo má se konat, pokud to dopadne olympiáda, tak pro ten badminton to bude jakoby z toho pohledu jenom dobře z hlediska propagace a udržení se mezi olympijskými sporty, jo. Ale prostě je to tak, že prostě ti Asijci prostě to je, pro ně samozřejmě to je jeden z vrcholů. Oni samozřejmě mistrovství světa mnohdy nepovažují za nějaký ten nejvyšší turnaj, pro ně mistrovství Asie a olympiáda prostě jsou ty dva nejvyšší turnaje, protože tam jsou s tou top konkurencí mezi sebou hlavně jakoby se setkají. No.
Mám tady takovou trošku podpásovou otázku na tebe. Československo na té olympiádě v Barceloně získalo 4 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronz. Dokážeš si vzpomenout na ty všechny medailisty nebo ne?
No, tak to vidíš, to změna. Tak myslím si, že ne, tak myslím si, že 10 pojí Robert Změlík, jestli neměl v roce 92.
Ano, měl zlato, Robert Změlík, zlato. Přesně.
No, myslím, jako nedovedu jmenovat jako
Já jsem říkal podpásovka, promiň.
To nevadí, to je správné. Tak kdyby se mě zeptal, jaké vlasy měla Hanka Černá, nebo Moravce, jsem si zapamatoval lépe. Nebo něco. Ale
dobře, možná uhral si jednu. Chceš říct ty ostatní?
Počkej, tak myslím si...
Byl jsi na střelbě, jsi říkal, sám si byl,
ne,
říkal
ne,
jsi,
ne,
že jsi byl na
střelbě. Ne, bydlel jsem se střelci, bydlel jsem,
to
okay. Jsem, tak pokud jsem...
No to nevadí.
Bydlel jsem se střelci, ale ti tam slavili, takže něco ve střelbě jsme měli, to já
ano,
jsem,
ano.
Myslím si, že nějakou medaili jsme museli mít, protože studoval jsem s Jirkou Rohanem, Šimek Rohan možná ještě tehdy úplně ne, ale vždycky v tom vodním slalomu nebo v takovém tom jsme byli dobří. No. A nejsem si jistý, jestli dobrý, směli si v atletice jsme ještě neměli nějakou další medaili.
No, zlato vyhrál Honza Železný.
No, vidíš.
Jo. A další zlato vyhrál Lukáš Polert v kanoistice.
Aha, no vidíš, no.
Ve vodním slalomu, no, tak... jak jsi říkal. Jo. A ještě zlato vyhrál Petr Hrdlička ve sportovní střelbě v trapu.
Aha.
No, jo. No. Pak tam jsou teda ještě Václav Chalupa získal stříbro a ještě v kanoistice Jirka Rohan a Miroslav Šimek. A to asi.
Vidíš.
A bronz ještě Luboš Račanský ve sportovní střelbě taky. No, taková podpásovka. Tak trefil
no, aspoň aspoň něco, no vidíš to.
Když jsi po olympiádě přijel domů a potom v nějakém tom krátkém časovém horizontu po olympiádě, změnilo se něco ve vnímání badmintonu v Česku, nebo ne? Cítil jsi nějakou změnu po tom, co badminton byl na vrcholné světové akci a Česko tam mělo zastoupení?
Já si myslím, že ani tak ne. Spíš bych řekl, že v rámci olympiády, samozřejmě, jak jsou tam různí žurnalisté a novináři, tak samozřejmě přišli se tam jako podívat, přišli nějaké interview, když jsme měli nějaké něco, takže i předtím, i v rámci té olympiády, ne, že bychom byli, jo, tady nějaký badminton, má tady premiéru nebo něco, že by to nezajímalo, to zcela určitě jako... tak bych to jakoby nevnímal a naopak bych řekl, že zájem i v průběhu toho byl. Z pohledu Českého badmintonového svazu si myslím, že zcela určitě být mezi součástí nebo nebýt z hlediska dotací nebo Světové badmintonové federace a evropsky prostě být součástí toho těch sportů je rozhodující. Mě by samotného zajímalo prostě, jakým způsobem, dejme tomu, se změnilo vnímání, dejme tomu, ve Španělsku po úspěších Karoliny Marin prostě tohoto sportu mezi, ano, toho, že má ve svém rodném městě prostě arénu pojmenovanou vlastním prostě jménem, jo, nebo prostě, že něco znamená, ale když jsem se bavil se španělskými trenéry, jestli je to o tom, že přeskočil badmintou popularitou, já nevím, cyklistiku, nemluvě o fotbalu, nemluvě o prostě i basketbalu nebo o těch jakoby silných sportech, to ani ne. Samozřejmě asi její jméno je přímo známo.
Tak já se až bude Karolina Marin tady v českém badmintonovém podcastu, já se jí zeptám, jak se to změnilo ve Španělsku. Co Atlanta 96? Tam ses chtěl kvalifikovat nebo se to ani nepokoušel? Jak to dopadlo? Jestli to,
víš, jakoby to je asi ta jedna z těch takových, nechci říct, smutnějších kapitol, asi ne z mého pohledu přímo, ale víš, celou dobu se to asi prolíná tou mojí badmintonovou cestou od samého začátku, od jeho prostě jméno vlastně Standy Krause vlastně, na jehož počase hraje ten memoriál. A který pro mě byl nejenom tím badmintonovým vzorem v mých začátcích, byl takovým tím opravdu idolem, ke kterému jsem se chtěl nejprve výsledkově vyrovnat, jednou ho porazit jakoby hráče, pak když se to jakoby povedlo, byl tím mým průvodcem před tím velkým badmintonem Bohumíně nejprve mě ukázat, součástí týmu Bohumína, pak jsme jakoby dlouho hráli a hlavně se stal pro mě na té cestě badmintonem, do mý cesty do olympiády nebo i po ní prostě tím, který tu cestu jakoby zajišťoval a zabezpečoval i prostě ekonomicky a finančně. Řeknu to doslova do písmene. Víš, že v okamžiku, kdy nastala změna v roce 89-90, ano, já jsem studoval jakoby v Praze, byl jsem na fakultě, pak jsem odjel do toho Německa, následně do té Francie, ale celou dobu prostě, když se člověk vracel, tak bydlím v Těšině a Standa už tehdy vlastně byl na velice významné pozici v Třineckých železárnách, jakoby, jo, a dnešní Moravia stylu, jo, a tak jak dneska a tam pracoval jeho otec, který měl významnou funkci, Standa byl jedním z vedoucích, který na dovozu rud, a proč to říkám, protože už i tato doba a hlavně potom ta změna, jakoby v té revoluci, revoluci jakoby přinášela to, že Standa byl nejenom sportovním, ale i lidský člověkem, který říkal, Tome, jakoby bez peněz to nepůjde, já sám o to nic nechci, ale prostě je tady možnost, že tě podpoří prostě tady firmy, které tady prostě spolupracují s železárnama, nakupujeme tady rudy a to všechno. A on byl zase takový, že nechtěl nic na sebe prostě a chtěl prostě, říkal, podpořím nebo zkusím prostě dát řeč prostě, jestli něco půjde. To mělo být tím prudířským hlavním kamenem jakoby přípravě na to, aby ta cesta byla připravena pro Atlantu 96. Já jsem říkal, že když jsem se kvalifikoval do Barcelony, tak vlastně jsem byl na nějakém, řekněme, 48. místě světového žebříčku v singlu tehdejším prostě a bylo to, jsem byl myslím v takových opravdu nejlepších letech singlově badmintonových a mohl mě mít před sebou 24 let, jakoby otevřely se možnosti, věděl jsem, že pokud ukončím studium v roce 1993 po návratu z olympiády, paradoxně ani ne olympiáda, ale až po olympiádě, dejme tomu, jsem měl si myslím nejlepší herní zápasy, když jsem vyhrál mezinárodní mistrovství České republiky v roce 1992, kde byl Andropov, nebo prostě zahrál jsem potom finále, kde jsem prohrál se s Lauricenem jakoby ve finále, takže našeho mezinárodního mistrovství, takže opravdu si myslím, že to bylo připraveno jakoby na to, aby se to vyvíjelo. Ty finanční prostředky, které na tu dobu byl Standa schopen prostě získat formou spolupráce, jakoby byly na dnešní dobu, jak ty všechny smlouvy mám schované, byly No, neuvěřitelně vysoké. A proč to bylo urváno? Je to o tom, že samozřejmě v červnu prostě vezel Standa svého otce na operaci prostě do Zlínského kraje prostě s očima nebo něco a nevlastně vinou prostě do něho nabourali prostě a oba dva na místě jakoby zemřeli. Jo? Takže tragickou událostí se stalo to, že bylo tady přerušeno, samozřejmě byl to lidský šok prostě, ze kterého člověk toto, no, ale kdybych to měl opravdu vzít do ty nejvíce polopatické roviny, takže v polovině kvalifikace, když jsme měli připravený a poslaný dopis oslovující na ty firmy prostě, kde bylo cílevědomě jakoby nastíněno ten program práce pro jednotlivý roky kvalifikace do Atlanty 96, vlastně, aby to jakoby šlo, tak to. Bych to vzal dnešního dne, tak si myslím, že kdyby se toto nestalo, tak já věřím tomu a z dnešního pohledu to vedu, že ta kvalifikace do Atlanty by se povedla prostě. Na podzim roku 94 jsem už se musel rozhodnout prostě, tak buď půjdu na tu dráhu jakoby trenérskou a díky kontaktům, které jsem měl v zahraničí, jsem se snažil oslovit a od 1. ledna 95 začal tady projekt pro Rakousko, pro Vorarlberg a Tyrolsko na Spitzensport Model 2000 na 5 let vlastně, když jsem měl se spolupracovat na rozvoji juniorského mládežnického badmintonu v těchto dvou západních oblastech v Rakousku, jakoby full-time job. A byť jsem ještě zůstal na některých akcích, národní reprezentaci pomáhal, ale já jsem už věděl, že já nechci být tím, který bude jenom jezdit na turnaj a prohrávat ve čtvrtfinále nebo přilepším někde v semifinále, pokud nebudu tomu tréninku moci obětovat jakoby všechno.
Ty jsi řekl teda, že poslední to mistrovství, co jsi vyhrál, tak bylo 96 a já jsem teda našel 97, ale to je asi jako jedno.
Možná, jo.
Je to tak na německé Wikipedii, nevím, jestli tam ložil nebo ne.
Ne,
to... ne
tak
je
to možná 90.
No, na tom nezáleží úplně, ale...
Jasný.
Takže to beru jako takovej už potom odstup asi z té hráčské scény. Stal se z tebe teda full-time trenér. Tu trenérskou kariéru, prostě to bychom tady seděli ještě další 4 hodiny, než bys povyprávil ty tvoje všechny zkušenosti a tak dál. Ty ses účastnil nebo účastníš se pořád prostě seminářů po celém světě trenérských. Ty školíš obrovský počet trenérů a různých hráčů. Působil jsi jako trenér v Itálii, v Rakousku i v Česku. Nevím, jestli ještě někde jinde, tohle jsou takové tři, jakoby, co si já hlavně pamatuju, co si vybavuju. Byl jsi reprezentační trenér juniorů i u nás, i v Rakousku, v Itálii, nevím, tam si podle mě trénoval nějaký klub.
Ano, ano.
Zkus nám říct nějaké takové rozdíly třeba, co tě napadnou mezi těmahle třema místama v tom, jaký tam je přístup v té trenérské prostě obci nebo jakoby v tom trénování v těchto třech zemích, když máš s tím zkušenost?
Víš, já bych to nejprve samozřejmě upřesnil, protože já bych to vzal, že nikde to nebyl takovej, bych řekl, full-time job, jak bych řekl, že ano, žiju v Rakousku 2 roky, pracuji v nějakém středisku, jsem s těmi hráči dennodenně, jo, a pak ti můžu s odstupem říct, jakoby, co funguje, co ne, jaké problémy jsou nebo ne. U mě veškerá ta práce od samého začátku byla, nechci říct, že to bylo úplně takovej pendlerský systém, ale když se vezmeme tu rakouskou juniorskou reprezentaci od roku 2000 do roku 2004, tak to bylo postavené v zaměstnaneckém poměru, ale na 10 dnů v měsíci, že jsem tam měl být. Jo. A vlastně bylo to vedení soustředění, příprava na hlavní turnaje, ale stejně těch 2/3 času se ta jejich příprava jakoby odehrávala v jejich buď regionálních centrech v té době, jo, protože to bylo vlastně rok 2024. Jo. A tehdy oni ještě neměli jakoby nějaké národní centrum nebo něco, což mají jakoby teďkom a i teďkom i ti junioři jsou. Jo. Takže ano, kdybych vzal, tak jména jako byl Petr Zauner, jako by Cirnwald, Luka Vráber, prostě David Ober, Nosterer nebo něco, tak člověk by mohl říct, že se prolnula jakoby nějakým způsobem jimi prsty, ale u některých to bylo způsobeno, že bych řekl, to nebylo jenom na nějakém jednom dílčím soustředění nebo coaching na turnaji, ale vím, že jdeme tomu a toho si cením, jdeme tomu nejvíce, kdyby už mělo říci ohledně týmy trenérské, víš, protože mnohdy se člověk dostane do toho, jo, koho ten trenér jakoby vychoval, jakoby, koho ten trenér prostě, jakoby, kdo za ním stojí, nebo tak. Já opravdu historicky jakoby v mé trenérské dráze nemám období, kde bych mohl říci, jo, tak 5 let sedím v jednom klubu na jednom místě a tady jsem toho hráče vyjel, posunul. Jo. Možná souvisí to s mojí letorou, s mojí povahou. U mě se to historicky celá ta od roku, jak jsem řekl, 95, začala trenérská dráha, čili už 25 let, čili už je to nějaký kus času. A mohl bych říct, že dobrá, byly tam tyto štace, ale tyto nebyly, jo, tak je tady období olympijského cyklu nebo poloviny olympijského cyklu, sedím na jednom místě, jsem tam jakoby na full-time job nebo něco, ale vždycky jsem se vracel, což je samozřejmě z hlediska rodiny nebo toho byla nějaká kompromisní varianta, bych tak řekl, i vzdálenosti i toho bydlení. Takže to je ku příkladu příklad Rakouska. Ale co si určitě vemu za své, protože ještě bylo tam Rakousko, bylo Česko, bylo to a pracoval jsem 2 roky, vlastně 2005, 2006, jsem dojížděl každé pondělí, úterý do Německa. Jo. A to zase byl příklad, že jsem měl možnost načichnout do nějakého poznání částečného práce jakoby regionálního střediska v Řezně, v Regensburgu vlastně, kde každé úterý jsem vedl jakoby 3 hodiny trénink jakoby juniorů a vedl jsem tam hráče, který v dnešní době patří k top hráčům nejenom v Německu, ale Isabel Hetrich vlastně, která v mixu prostě patří k čemu, jdeme tomu. A navíc, jakoby tam si cením nejvíc, že tam jsem opravdu ten rok a půl individuálně vedl, byť je to jenom zase jeden individuální trénink, jako hodinu a půl, ale jsem vedl po dohodě s rodinou vlastně Kesbaveru, Petra Kesbavera vlastně, jo, který přece jenom jakoby v deblu a v mixu nějakou tu úroveň prostě i tím, že je soustaž prostě měl. A tam to bylo nastavené, že jsem měl trénink v klubu Wunsiedel, pak individuální trénink večer s tím Petrem Kesbauerem, u rodiny Kesbaueru jsem přespal a v úterý jsem přejížděl jakoby do Řezna, vlastně 100 kilometrů jasně do Regensburgu a tam jsem měl to středisko 2 hodiny prostě, kde byli ti juniorští hráči a vlastně později jsem ještě vedl druholigový klub jakoby Bundesligy PSV Regensburg vlastně. Takže to bylo jakoby kapitola jakoby v Německu. Jo. Jakoby v tom Rakousku to jsem už popsal a tam zase jsem měl vlastně v určitém období rok a čtvrt jsem jezdil na individuální tréninky do Wiener Neustadtu s Lukou Vrábrem. Víš? A když se mě někdo zeptá, koho jsem vychoval, tak já řeknu, já nejde o to, koho jsem vychoval, ale zcela určitě vím, že když se tito lidé zeptají Petra Kesbauera prostě na moje jméno, anebo Luky Vrábra na moje jméno prostě, tak řeknou prostě, protože oni se vždycky vrací. A to potom slyším od Adama teďkom, jak se někdy setkají na turnajích a vidí se prostě, jo, jak ti lidé si furt vzpomínají na to období, kdy jsem jezdil. Tak opravdu moje trenérská práce v mnohem byla taková jakoby pendlerská jakoby v tom zahraničí. To, co jsem měl vlastně v severní Itálii vlastně v těch dvou klubech, jakoby, to zase bylo jakoby 14 dnů měsíci jakoby tam, ale to byla taková poprvé klubová úroveň ryzího klubu, jo, jakoby, že prostě ano, s tímto klubem si cením, že na italské úrovni, samozřejmě z hlediska juniorů jsme nějaké medaile měli, že jsme postoupili do jejich nejvyšší ligy, že si myslím, že opravdu ta práce měla nějaký smysl, ale zase to nebyla jakoby národní úroveň. Ale kdybych to úplně obrátil, jsem poznal, Vojto, že opravdu asi nejsem tým, tak nakonec bydlím docela už nějaký kus času v Brně. Tady jsme taky založili klub SK Kuklenská Brno a vlastně taky jsme říkali, no tak jakoby zkusme to tady postavit, víš. A já ale asi opravdu nejsem, kdybych to srovnal jakoby s příklady jiných trenérů, jo, za kterými si myslím stojí prostě úspěchy klubu nebo dlouhodoba cílená práce prostě, jakoby, a nemusím je tady jakoby jmenovat, tak já se v nějaké určité etapě asi podílím na nějakém tréninkovém, nechci ani říct růstu, ale na nějakém obohacení daného hráče o nějaké nové poznatky. Sám to mám tak nastavený, že vůči těm, kteří se mě ptají, a teď nebudu mluvit o Adamovi, jsem se snažil vždycky co nejdříve posílat někde, ať je vnímají jakoby práci jiných trenérů, ať se snaží vnímat, co je prospěšné, co ne, pak se jdeme tomu pobavte, ale asi 100% nejsem typem toho trenéra, který na jednom místě po dobu 5 let bude sedět a dlouhodobě jako dělat. Ano, to je jeden poznatek a druhý poznatek je, že čím jsem starší, tím víc mě to stahuje k těm mladším a poznal jsem, že díky množství individuálních tréninků, které jsem mýval a neustále jako si myslím částečně mám, že když člověk naučí dobré základy od samého začátku, a to je takový jeden velký poznatek, který jsem si od Francie odnesl, když jsme se bavili s tím dánským trenérem Henrikem Lingby. On poprvé mě vtedy v roce 91 na podzim 2 řekl Dánsko, to je technika prostě, jo, do 15 let. A pak, když přichází kondice a nějaká toto, že čím kvalitněji a nejenom na základě školení, na základě jakoby seminářů a toho, jak člověk se snaží zůstat in vlastně v tom vzdělávání trenérů, bez toho, abych si cokoliv jakoby o sobě myslel, ale jakoby výhodou je, že tím, jak jsem poznal jakoby hráčsky trošku ten badminton, že to dovedu i trošku ukázat, zkoušet, vyzkoušet si, co funguje, co ne. Takže si myslím, že čím kvalitněji mají ti menší hráči, kteří začínají vysvětleno a ukázáno jakoby tu správnou jakoby techniku, tím později prostě můžou dosáhnout, pokud se rozhodnou pro tuto cestu, která prostě je dlouhá, náročná, dneska se to všechno snižuje, taková ta věková hranice, tak to. Takže to není odpověď, jestli se mi nejlépe pracuje a raději pracuji s menšíma dětskama 11, 12, nebo v tom. A moje ambice opravdu jakoby není prostě, že cílevědomě, jo, 19, 20, tam už jsem spíše v roli takového, že mě nevadí jakoby ta práce, že tam je ta práce takového team managera, jo? Protože díky svým dětem si přiznám, jsem taky určitě vyměknul. Já jsem byl před 20 lety výrazně tvrdší trenér, protože tam to hodně souviselo s tím, jak jsem poznal svoji práci, takže myslím si, že když jsem v té době vedl částečně nebo soustředění dospělé reprezentace, tak pro vás, jak může říkat, nebo i Honza Freli, když tam přijeli prostě na začátku, tam měli dobíhání line půlhodinové 40-minutovou rozsvičku prostě na full a po 20 minutách tam potřebovali si odskočit, vyblít nebo něco, to jsem byl výrazně takový větší ras nebo něco, jo, ale tak to je, no, tak je hodně, víš, děti dneska nebo něco si řekne, jo, pan Mendek nebo Kauč, nebo jak mě oslovují, je to takové příjemné, to je vždycky jakoby švíhadlo jedna věc a to je vždycky nějaká fíza nebo stabilizační trénink, víš, ono to je tak, no, já i v rámci nějakých těch školení trenérů, který jsem někdy se účastnil v rámci summer school, jakoby Badminton Europe, tak ti trenéři z těch států, když jsem byl staff coachem, mě brali jakoby ten, který když měla se ukázat nebo vést ta tréninková fáze a la kondice a la stabilizační trénink, to jsou věci, které mě jsou blízké, mě bavily a každý je nějaké. Jo. Já jsem to měl na sobě jakoby z mladí, mě to vždycky jakoby oslovalo hodně, zcela určitě nejsem ten, ale na druhé straně, který by byl tím velikým taktikem a tady vidím obrovský takovej black, a nejde jenom o mě, jo, ale to jsou věci, které jakoby správná taktická cvičení nebo něco a já si proto hrozně vážím jakoby iniciativy a mladých trenérů, prostě ti, kteří poznali ten badminton prostě a proto já se rád učím a to není jakoby vycouvání z pozice toho trenéra jakoby s nějakou ambicí, ale říkám, já si myslím, že dovedu dobré věci předat v tom basicu jakoby těm dětskám, nasměrovat, namotivovat na nějakou to, ale nejraději má, když pak můžu říct, jo, a ty běž tady a řeknu k Standovi jakoby na trénink, nebo tady v této republice si myslím, no, abych si jenom přál, abych mohl říci svému svěřenci, nebo u kterého vidím dobré základy, že prostě tak a teďko mě učit. A ty se vždycky tady můžeš vrátit, vždycky rád ti řeknu svůj pohled, nebo spolupracujme, udělejme trénink prostě, ale další krok je prostě, tento trenér je dobrý prostě pro ten další růst nebo něco, to bych si přál.
Ty máš 3 děti, všechny začínali hrát badminton na začátku. Já si pamatuju Kubu, když hrával badminton, ještě jakoby v takový ty začátky, protože ten, jako ten badminton zase tak dlouho nehrál. Nutil si je do badmintonu, anebo to byla taková přirozená jejich cesta, prostě, že zkusili badminton jako takový ten hlavní sport na začátku?
Ono to je tak asi nutit přímo, jakoby ne. Možná jenom až u poslední, už Dominiky, jsem to viděl jako určitou jakoby cestu, kde jsem si sám přál prostě, aby to bylo víc vedeno. K tomu se možná dostanu. U těch kluků je relativně, oni jsou rychle za sebou, Kuba je ročník 94 a Adam, nebo leden 94 a Adam je listopad 95, čili 18 měsíců mezi něma. Ale tam to bylo spíš tak přirozené, že když jsem chodíval do tělocvičny a jim bylo prostě 7 a 6 nebo 6 a 5, tak jsem je brával sebou, ne cílevědomě na badminton, ale ať se tam prostě hrají jakoby v rohu tělocvičny prostě, tak to jsem byl zrovna v Těšině ještě nebo jakoby na cestách nebo něco, tak to bylo. Pak jsem byl šťastný, je pravda, že každý byl jakoby jináčí. Jakoby Adam byl spíš takovej typ, že on říkal, taťka byl na olympiádě od svého mládí, tak to je pro mě ten motiv. Kuba ten byl zase takový, že musel víc jakoby pracovat, více zakutit a vyzkoušel víc sportu. Když jsme pak vlastně přišli v roce 2000 nebo 99-2000 do Brna, tak tady vyzkoušel prostě za techniku nějaký baseball, no a pak jakoby sám chtěl do florbalu a tam se našel s tím, že oba dva na nějaký úrovni v tom sportu jakoby měli tu ambici posunutou na ten, řekněme, jakoby výkonnostní nebo vrcholový sport, no.
Adama Mendreka vlastně v českém badmintonu zná dneska asi úplně každý. A ty jsi byl dlouho jeho hlavním trenérem, a hlavně jakoby v začátcích té kariéry. Dokážeš si vzpomenout, kdy tě poprvé porazil? Jakože v takovém jako normálním opravdu zápase 2 sety do 21, nebo do 15, nebo ještě?
To řeknu přesně, to mě nikdy neporazil, protože jsem se tomu vyhnul. Prostě vyhnul, jsem řekl od určitý doby, ano, zbaběle jsem se tomu vyhnul, že když jsem viděl, že už by to nestačilo, prostě, takže jsme už nehráli. To řeknu na rovinu, to opravdu, tak to je, no.
Myslíš, že by se doma jakoby ty váhy prostě moci překlonily na jeho stranu potom,
ne.
Nebo
to ne,
že
byl drzejší třeba? Ne, to asi víš, jakoby, je to zvláštní, vidíš, to je zajímavá otázka, jako nikdy v tomto duchu nepřemýšlel, jak jsem viděl, že když mu bylo už, já nevím, 13, 14 a to jsem byl ještě výrazně mladší, ještě jsem ji aktivně hrával, ale fakt nikdy jsme nějak, jakoby, jako do doby, když jsem cítil jasně, že i v tom tréninku, že ho porazím, tak jsem si s ním zahrál. V okamžiku, kdy už jsem si nebyl jistý, tak už jsem říkal stop, prostě u něho jediného, jo, protože mě to. Tak to byla asi moje ješitnost, takže myslím si, že ani Adam by ti neodpověděl, kdy mě opravdu, kdy byl ten den, hodina H, kdy mě poprvé porazil a od těch chvíle jsem říkal ne, to. Takže tak to bylo.
Super, Tome, já ti strašně moc děkuju, že jsi přijal mé pozvání do českého badmintonového podcastu. Budu ti přát hodně štěstí a hodně zdraví vlastně celé tvojí rodině do budoucna a budu moc rád, když se zase někdy buď normálně z očí do očí a ne takhle po tady s obrazovkou, anebo zase v další epizodě českého badmintonu třeba podcastu zase někdy potkáme.
Já ti, Vojti, děkuji moc krát, protože si opravdu velice cením nejenom tvého pozvání, ale díky tobě i ty možnosti, prostě, protože myslím si, že někdy vidět nejenom tu jednu stránku, ale to širší podhoubí není na škodu na vytvoření si trošku většího obrázku o celé této situaci. A já využiju této možnosti, pokud to někoho jakoby zaujme, má nějaké, protože samozřejmě žiju v Brně, jsme tady, ale dnešní sociální média umožňují prostě ten kontakt přímější, prostě kdyby tápal, kdyby chtěl poradit, nebo jak jsem posílal Adama relativně záhy prostě někde za Petrem Mauricenem do Dánska ve 14 letech, ať pozná prostě, ať vyzkouší prostředí, prostě pokud někdo chce, tak moje telefonní číslo, e-mailová adresa prostě jsou vždycky otevřené a stačí jenom zkontaktovat.
Super, tak díky moc a těším se zase na slyšenou někdy příště. Díky tomu.
Děkuji.